Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragan Erjevec i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 21. februar 2020. godine. Slušamo vijesti dana. Tekst prijedloga zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji su zajednički najavili Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, iako najavljen, danas neće biti upućen u parlament Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, tekst je upućen na usaglašavanje strankama iz Republike Srpske, koje imaju poslanike u državnom parlamentu, kazali su iz SNSD-a. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je danas kako javnosti treba biti predočeno kome je poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj, a o kojem je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku, prethodno tajno davano pod višegodišnju koncesiju. Zatražio je da se iznesu imena funkcionera vladajućeg SNSD-a koji su to zemljište preveli i u svoje privatno vlasništvo. Skupština dioničara Mostarskog aluminija danas odlučivala o ponudi kinesko-izraelskog konzorcija Abraham Group o dugogodišnjem zakupu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, zatražila odbijanje ugovora zbog pogrešaka i nejasnoća, te ga vraća na doradu.
Jer mislimo da on ima mnogo nejasnoća, da u prvom redu vlada gleda da zaštiti radnike i da zaštitimo. To ovim ugovorom nije definirano.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović u Beogradu se sastao sa ministricom saobraćaja vlade Srbije Zoranom Mihajlović. Razgovarali su o početku gradnje drugog pravca brze ceste Sarajevo-Beograd. Projektna dokumentacija za realizaciju Požega-Kotroman bit će završena ove godine, a radovi bi mogli početi iduće. Dogovoreno da se naredne sedmice formira operativni tim koji će se baviti realizacijom zajedničkih projekata.
Sastanak je bio vrlo uspješan, razgovarali smo o saradnji u oblasti saobraćaja i to o gradnji autoputa brze ceste Beograd-Sarajevo-Beograd, zatim izgradnja graničnog prelaza na mostu Bratoljublje, graničnom prelazu Vardište, to je jedna nova inicijativa koju sam ja danas pokrenuo, jednog zajedničkog prelaza koji će unaprijediti i poboljšati protok roba, putnika i kapitala, zatim održavanje i rekonstrukcija međunarodnih državnih mostova, jer Republika Srbija je prihvatila održavanje 6 mostova, a Bosna i Hercegovina 5, tako da još ostaje samo potpisivanje zvaničnog sporazuma, što treba da uceni praktično i donese odluku predsjedništva. Isto tako razgovarali smo o projektu uređenja ušće Drine u Savu i rekonstrukciju pruge Beograd, Sarajevo, preko Šapca, Loznice, Zvornika i Tuzle.
Sead Tahirović, osumnjičen za jučerašnje ubistvo u studentskom centru Neđarići, uhapšen je noćas nakon ponoći na području Butmira u Sarajevskoj opštini Iliđa, te predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Ovo sumnjiči da je jučer nanio više povreda nožem u predjelu grudnog koša oštećenog mencijala AŠ, nakon kojih je oštećeni preminuo. Nakon uviđaja kojim je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljica, naređena je obdukcija tijela stradalo kako bismo znali tačan uzrok smrti. On će biti zadržan 24 sata i nakon što ga u tom zakonskom roku ispita postupajuća tužiteljica, odlučit će o daljim mjerama prema osumnjičenom.
Lideri zemalja članica Evropske unije okupili su se drugi dan u Briselu na sastanku na kojem se raspravlja o projekciji budžeta za period 2021-2027. godina. Za sada se ne nazire konkretan dogovor čelnika zemalja Evropske unije. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli izjavio da je sadašnji prijedlog budžeta neprihvatljiv, te da donosi mnogo velikih rezova koji bi veoma važne projekte Evropske unije učinio neizvodivim. Vakcina protiv koronavirusa, od kojeg je samo u Kini umrlo više od 2000 ljudi, najranije će biti dostavljena na klinička ispitivanja krajem aprila, izjavio je kineski podpredsjednik nauke i tehnologije Sun Nanping. Građani Irana glasaju na parlamentarnim izborima na kojima je moguća niža izlaznost zbog diskvalifikacije više od 7000 potencijalnih kandidata, uglavnom reformista i umjerenih političara. Vrijeme sutra pretežno sunčano, jutarnje temperature između minus 5 do 5, a najviše dnevne od 7 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Skupština dioničara Mostarskog aluminija na današnjoj vanrednoj sjednici odbila je većinom glasova prijedlog potencijalnog izraelskog ulagača Abraham Grupe o zakupu jednog dijela imovine te ugašene mostarske kompanije. Novinarima je nakon sjednice iza zatvorenih vrata saopšteno kako je ugovor kojeg je ranije prihvatio nadzorni odbor aluminija odbijen ne samo iz proceduralnih razloga, nego i zbog činjenice da bi mjesečni najam dijela aluminija iznosio svega oko 30.000 maraka. Detaljnije Mirsad Behram.
Za ponudu Abraham Grupe, koja je na čelu izraelsko-kineskog konzorcijuma, na skupštini društva glasali su uglavnom predstavnici Republike Hrvatske, koja ima 12% udjela u vlasništvu aluminija, dok je 80% prisutnih predstavnika malih dioničara i vlade Federacije BiH, koje imaju po 44% vlasništva, bilo protiv, saopćeno je nakon zasjedanja. Protiv ugovora kojeg je već bio usvojio nadzorni odbor aluminija, glasao je opunomoćenik vlade Federacije BiH, Stipo Buljan.
Ja sam danas glasao protiv ovog ugovora, jer mislimo da on ima mnogo nejasnoća, da u prvom redu vlada gleda da zaštiti radnike i da zaštitimo. To ovim ugovorom nije definirano, nije ni približno definirano i sasvim je normalno da je on odbijen.
Buljan je naveo i proceduralne razloge odbijanja.
Ovdje je bilo prijedlog da to bude Aluminij DD Mostar, da sklapa ugovor sa Aluminium Industry DO Mostar, a u samoj odluci je nešto drugo, riječ je o Abraham Grupi. Dakle, ovo su dvije pravne osobe iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje a ovo je strana osoba.
Zapravo, kako je jučer objasnio resorni ministar Nermin Đindić, nadzorni odbor je napravio proceduralnu grešku, te je umjesto kompaniji Aluminij Industri, koju pokreće Abraham Grupa, dao saglasnost na ugovor između Aluminija i same Abraham grupacije. Predstavnici malih dioničara su danas kazali da je ponuda izraelsko-kineskog konzorcijuma za zakup dijela imovine Aluminija sramotna, te da iznosi svega 30.000 maraka mjesečno, govori predsjednik udruge malih dioničara pod nazivom Dial Zlatko Topić.
To je toliko ponižavajuće za ovakvu jednu kuću kao što je naš Aluminij, da se prodaje i daje u najam za te sitne, mizerne pare, gdje možete svaki malo jači kafić u Mostaru iznajmiti za toliko novca. To je sramota, to je poniženje svih djelatnika Aluminija, svih generacija koje su radili tu, da se tako obezvredi Aluminij.
Sporan je i zahtjev potencijalnog ulagača za praktično besplatnom električnom energijom, što se, prema riječima vladinog predstavnika Stipe Buljana, spominje u memorandumu kojeg je Abraham Grupa dostavila vladi Federacije.
Da li je moguće da neko napravi jedan zahtjev da nekoga oslobodi 5 godina plaćanja električne energije? Pa bez obzira što možemo navijački gledati ovako ili onako, ali postoje zakon, recimo zakon o državnoj pomoći koji apsolutno definira neke stvari, tako da je to nemoguće, to je nešto nesprovodivo.
Buljan je podsjetio da je vlada Federacije BiH naložila posebno predstavnicima državnog kapitala da se ugovor u roku 30 dana pokuša korigirati koliko je to moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Srebrenici se sinoć dogodio incident u kojem je 10 učenika osnovne škole srpske nacionalnosti zaustavilo i verbalno vrijeđalo učenicu 9. razreda osnovne škole koja je nosila hidžab. Slučaj je prijavljen policiji i u toku je istraga. Izvještava Sadik Salimović.
Maltretiranje i ponižavanje učenice 9. razreda bošnjačke nacionalnosti trajalo je više od sat vremena, tvrdi njena majka Lejla Suljić.
Namjenski tu provocirali nju na turniru kad je bila u školi 7. čas. Tu su je provocirali, izvikivali njeno ime, tapšali i njenu maramu spominjali. Onda su je sačekali ispred škole i onda su je ispred nje išli sve ispod obdaništa, sve su urlali i vikljali na nju, derali se. Ona je, dok je nisu ispred obdaništa, niže dolađe autobuska okolo njih desetorca koji su kad urlali na nju, nisu joj dala prođe. Ona je se prepala, onda kad su izbili slučajno policajci sa smjene gdje su ozdoli od autobuske i oni su se razbježali. Ona je sačekala da oni prođu, kako se zove, da ona zastala, koliko se dijete nije susretala s takvim stresom. I sačekala da oni odu, oni su i da ju urlali dol do bolnice.
Slučaj je prijavljen policiji i u toku je istraga. Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
Slučaj je prijavljen policijskoj stanici Srebrenica u toku jučerašnjeg dana. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Srebrenica, koji su o svemu obavijestili državnog tužioca okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i provjere svih navoda prijave, a sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom postupajućeg tužioca.
S ovim što je preživjela njena čerka, Lejla se susrela tokom rata kada je imala samo 7 godina.
Tražim znači zaštitu svi ovdje iz Sarajeva, cijelog svijeta, da zaštiti našu djecu od Srebrenice, da ne preživjava što smo mi preživjeli, jer mi nama su uništili djetinstvo. Sve su nam, meni su sve oduzeli, oca i Amđiđu i Amđića i što je god postalo muške i roda, oni su ispred mojih očiju kad sam imala 7 godina odveo. I da sad treba da moje dijete preživljava ono što sam ja preživljavala prije što se dešavalo. I zato sad nek svi ustanu naglo da zaštite našu djecu ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini, Frontex, još uvijek se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naime, ova evropska agencija ponudila je raspoređivanje svojih snaga uz bosansko-hercegovačku granicu kako bi se spriječile ilegalne migracije. Međutim, dok se ne potpiše statusni sporazum, to neće biti moguće. Dok granična policija Bosne i Hercegovine upozorava na činjenicu da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi osiguravao granice, građani, ali i nadležni u Bosni i Hercegovini, strahuju od novog vala migranata koji se očekuje dolaskom toplijeg vremena. Selma Boračić-Mršo.
Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 19. februara nije usvojen prijedlog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića da se prihvati sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini, Frontex. Pomoćnik ministra za graničnu sigurnost Ermin Pešto objašnjava da se još uvijek čeka na odluku predsjedništva.
Sporazum trenutno se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje se očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra taj sporazum i donese odgovarajuću odluku. Pitanja korištenja dodatne opreme Frontexove, djelovanje samih policajaca Frontexa na teritoriji BiH, to bi svakako unaprijedilo sva ova pitanja vezana za rješavanje migrantske krize.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum sa Frontexom krajem 2018. godine, međutim potrebno je da se sporazum izvanično potpiše kako bi snage ove evropske agencije pomogle domaćim agencijama da osiguraju granice i bore se sa ilegalnim migracijama. Tome se još sredinom 2019. godine usprotivio član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja ću to učiniti na tim tačkama, pogotovo na Frontexu, vitalni nacionalni interes, a to znači da će se taj sporazum uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske, koja će se definitivno odlučiti i reći da li to može ili ne može. To znači da bi ta granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante i da bi veći broj migranata ostao ovdje u Bosni i Hercegovini. To je jedna mazohistička odluka jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize.
Druga dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, nisu bili protiv toga. Čak su predlagali i da pripadnici oružanih snaga budu raspoređeni na osiguravanju granice Bosne i Hercegovine, čemu se ponovo usprotivio Dodik. Frontex je već sklopio slične sporazume sa Crnom Gorom i Srbijom. U toku je sporazum o statusu sa Sjevernom Makedonijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini porezi i doprinosi na primanja radnika veći su od 50% na iznos plate koju radnik dobije. Ali uprkos tome, nakon završenog radnog vijeka, čak i sa 40 godina radnog staža, penzije su male i nedovoljne za život. O čemu se ovdje radi, poslušajte u priči koju pripremio Gojko Veselinović.
Savo Buzađija iz Banja Luke radio je puni radni vijek, 40 godina, tokom kojih su na njegovu platu redovno uplaćivani porezi i doprinosi. Otišao je u penziju 2007. godine i sada prima 600 maraka, za koje kaže da nije dovoljno za normalan život.
Supruga bolesna, lijekova treba, tako da krpi se. Da se ne radi ovako nešto još uz put, ništa.
Makroekonomista Faruk Hadžić kaže da poslodavci u Bosni i Hercegovini uglavnom radnike prijavljuju na manje iznose plata zbog visokih poreskih opterećenja, pa samim tim su, kaže, penzije u konačnici male. Hadžić pojašnjava da su opterećenja na platu koju radnik dobije preko 50% njenog iznosa.
Ako posmatramo jednu platu od 1000 maraka bruto, to jeste plata koja ima uključeno i onaj dio koji ide radniku, ali dio državi, 400 maraka ide državi, 600 maraka ide na ruke radniku. Od tih 400 maraka plaćaju se doprinosi za PIO, plaćaju se doprinosi za zdravstvo i plaća se doprinosi za nezaposlenost i naravno porez na dohodak.
Hadžić dodaje da ipak tu nije kraj oporezivanju na primanja radnika.
Svaki taj dio plate koji radnik troši, država mu kroz PDV i akcize uzima još jedan dodatni dio. Tako da u konačnici kada se to sve sabere koliko država uzmi, dobije se jedan iznos od 550 maraka, u stvari država uzme od jedne plate od 1000 bruto.
Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 32,8%, na ovaj iznos dodaje se porez na lični dohodak od 10%. U Federaciji BiH doprinosi iz bruto plate na teret zaposlenog zbirno su 31%, na to se dodaje također porez na lični dohodak od 10%, a osim toga na teret poslodavaca u Federaciji BiH dodatno se za radnika plaćaju doprinosi u zbirnom iznosu od 10,5%. Uprko svim ovim davanjima koja se uzimaju od zarada radnika, plate su male, a samim tim su male i penzije. Prema podacima Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, najniža penzija u ovom entitetu iznosi 371 marku, dok prosječna isplaćena penzija iznosi 419 maraka. U Federaciji BiH ukupno ima preko 420.000 penzionera. Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu prosječna penzija za januar iznosila je 393 marke, dok je najniža za staž od 40 i više godina 403 marke. U Republici Srpskoj trenutno ima preko 280.000 penzionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon malo časa završene sjednice izvršnog komiteta SNSD-a, lider ove stranke Milorad Dodik je rekao da je ovo jedan od najtežih trenutaka nakon Dejtona, te poručio kako ostaje snažno pri podršci odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Smatra neophodnim da se dođe do poštovanja Ustava u Bosni i Hercegovini, te da se radi na održavanju sastanaka sa svim političkim partijama.
Izvršni komitet smatra da je neophodno, imajući u vidu da je glavni cilj da se dođe do poštovanja ustavnosti i zakonitosti u Bosni i Hercegovini i da u Bosni i Hercegovini trebalo da se radi na afirmaciji zajedničkih interesa, da je neophodno na osnovu zaključaka Narodne skupštine i na osnovu novog prijedloga zakona koji ćemo uputiti u proceduru na odlučivanje vezano za sudije Ustavnog suda, da se održe sastanci sa svim predstavnicima političkih partija, zastupljenim u predstavničkom domu i domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da se ti sastanci održe naravno u toku nekoliko narednih dana. I zadužili smo gospođu Željku Cvijanović kao potpredsjednika SNSD-a da izvrši koordinaciju sa svim političkim partijama iz Republike Srpske kako bi se taj sastanak već održao preko vikenda, a gospodina Radmanovića i Špirića da sa federalnim političkim partijama, SDA, HDZ-om i ostalim, dogovore održavanje sastanaka u toku narednih nekoliko dana.
Rusija se sprema da se ponovo umješa u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrde američke obavještajne službe. Donald Trump smatra da će demokrate to iskoristiti protiv njega, a mediji čak navode da su ova saznanja razlog zašto je Trump smijenio šefa obavještajnih službi Joea Maguirea. Pripremio Filip Lukić.
Američka obaveštena služba upozorava da se Rusija sprema da pomogne američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da bude reizabran na izborima u novembru ove godine, saznaju američki mediji, prenosi BBC. Nakon sastanka zatvorenog za javnost, zvaničnici obaveštene službe preneli su medijima da je predsjednik Trump obavešten o tome i da je bio jako besan, smatrajući da će demokrate tu informaciju iskoristiti protiv njega. Sastanku je prisustvovao demokrata Adam Schiff, koji je inače i vodio proces impeachmenta protiv Trumpa. On je na svom Twitter nalogu objavio da očekuje da Kongres bude obavešten o svakom mogućem stranom uticaju u predsjedničke izbore u SAD-u.
Ukoliko su izveštaji tačni i predsjednik se bude umešao, on će ponovo raditi protiv naših napora da zaustavimo strano uplitanje u izbore,
napisao je Schiff. Taj stav ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu ponovio je i državni sekretar Mike Pompeo u decembru prošle godine, kada je naglasio da je neprihvatljivo bilo koje strano mešanje u američke izbore, te da će SAD zaštititi integritet glasanja.
Jasno sam stavio do znanja da je to neprihvatljivo i Rusiji sam iznio naša očekivanja.
Trumpova administracija će uvijek raditi da zaštiti integritet naših izbora. Predsjednik SAD-a Donald Trump smenio je dosadašnjeg šefa obavještajnih službi Joea Maguirea i na to mesto postavio Richarda Grenella, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Nemačkoj i specijalnog izaslanika Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine. Demokrate su taj izbor kritikovale zbog nedostatka iskustva Grenella u obavještajnim poslovima, ali i zbog toga što je pokušavao da umanji rusku umešanost u izbore 2016. godine. Grenell je inače prihvatio predlog predsjednika Trumpa da preuzme poziciju vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe samo na ograničeno vreme, a Bela kuća uskoro će nominovati drugog kandidata za tu poziciju, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa Grenellov predstavnik za medije Dick Kastin. New York Times prenosi da je predsjednik odlučio da smeni Maguirea kada je čuo za izveštaj sa sastanka o ruskom uticaju, zbog, kako je Trump to nazvao, Maguireove nelojalnosti. Međutim, službenici u administraciji tvrde da su ove dve stvari potpuno nezavisne i da je prava slučajnost što su se dogodile u isto vreme. Američke obaveštene službe inače smatraju da se Rusija umešala u izbore 2016. godine kako bi pomogla kampanju Donalda Trumpa i unela haos u izborni proces. Predsjednik SAD-a s druge strane te tvrdnje pokušava da minimalizuje. Moskva odbacuje sve optužbe. Juče je saradnik predsjednika Trumpa Roger Stone osuđen na 40 meseci zbog opstrukcije kongresne istrage o uplitanju Rusije u izbore 2016. godine.
Za 80.000 dolara mjesečno Republika Srpska će u periodu od godine dana unajmiti američku advokatsku kompaniju za lobiranje McGinnis Lockridge, kako bi ih savjetovala i predstavljala u pravnim međunarodnim pitanjima. Podaci su prikazani u pismu namjere kojeg je američki advokat poslao krajem decembra prošle godine Ministarstvu ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske. Slušamo Unu Čilić.
U povjerljivom dokumentu, odnosno pismu namjere kojeg je objavilo Američko ministarstvo pravde, potpisnik dokumenta je ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske Zlatan Klokić, kao i advokat i partner unajmljene kompanije Martin Lutz. Podaci također pokazuju da je ministar Klokić pristao i potpisao pismo namjere 5. februara ove godine. Ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske nije želio za naš program komentarisati dokument. U dokumentu se navodi da su pred viđanja kompanije kako će vladi Republike Srpske pomagati u sljedećim pitanjima. Pravna pitanja i obaveze Republike Srpske pod primjenjivim međunarodnim zakonom, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge sporazume u kojima je BiH potpisnica, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prava i obaveze Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema Kancelariji visokog predstavnika, Vijeću za implementaciju mira, Sigurnosno vijeću Ujedinjenih nacija, OSCE-a, Europske unije, Vijeća Europe i drugih. Pored toga, obaveze advokatske firme iz Teksasa bit će da savjetuje po pitanju odnosa sa međunarodnom zajednicom, zatim pravnih pitanja koja se odnose na usklađivanje institucija i zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa ustavnim okvirom BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također, prema podacima pisma namjere, McGinnis Lockridge savjetovat će vladu Republike Srpske po pitanju usklađivanja zakona i institucija BiH i RS-a sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Angažman između teksaške kompanije i Republike Srpske dogovoren je na period od godinu dana sa početkom od 1. januara ove godine. Ovo nije prvi put da Republika Srpska ima saradnju sa istom kompanijom i za isto novca. Prošli ugovor sa McGinnis Lockridge trajao je od 1. maja do 31. decembra prošle godine.
Komunalna milicija u Beogradu, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada nisu reagovali na kampanju oslikavanja murala u bojama srpske trobojke na ulicama u gradovima širom Srbije, uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje. Murali u bojama srpske trobojke, koje su pripadnici srpske zajednice u Crnoj Gori počeli da oslikavaju u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, masovno su ovih dana počeli da se pojavljuju na javnim površinama širom Srbije. Zabilježio Dušan Komarčević.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština, kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovdje se reče očigledno koristi
način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senjak. Iako autori murala nisu potpisani, beogradski mediji su ranije pisali da je trobojku na Brankovom mostu oslikala navijačka grupa Delije. Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva, koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
Ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koje nam preostaje u situaciji u kojoj se ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što vam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Kampanja oslikavanja trobojki počela je u januaru u Crnoj Gori kao odgovor pristalica Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji na usvajanje zakona o slobodi veroispovesti krajem prošle godine. Taj zakon je za SPC najviše sporan zbog člana koji propisuje da verske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena ili je bila u državnoj svojini do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim temama. Pred više od 350 posjetilaca u pozorištu Prijedor sinoć je održana projekcija filma General Draža Mihajlović, autora Miloslava Samardžića iz Kragujevca. Organizator projekcije je Prijedorski ogranak Partije Ujedinjena Srpska, a na skupu su se mogli vidjeti i posjetioci obučeni u četničke odore koji su nosili slike Draže Mihajlovića, kao i haškog osuđenika Ratka Mladića. Dok projekciju nevladine organizacije opisuju kao sramotnu zbog poznatih činjenica o stradanju Bošnjaka i Hrvata u posljednjem ratu u Prijedoru, organizatori tvrde da su htjeli da se čuje i druga strana istine o ravnogorskom pokretu. Pripremio Milorad Milojević.
Izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Branko Čulibrg, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi trebalo pružiti otpor događanjima poput projekcije filma o Draži Mihajloviću i sve češćim nastojanjima da se revidira istorija, kao i da se relativizuju dešavanja u proteklim, a posebno posljednjem ratu.
I ta relativizacija u stvari svega toga sve više uzima maha i to je nešto što se dešava ono sada nekoliko godina i vidljivo je ne samo kroz tako neke minorne kupove koji očigledno više nisu minorni, ali kupuje veliki broj ljudi, do recimo samog obilježavanja bitke na Kozari koja se dešava tokom ljeta, gdje i govori političara na isti način glorifikuju pripadnike ravnogorskog pokreta i četničkog pokreta dajući im značaj ravnoslobodačkoj borbi.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora, Edin Ramulić, kaže kako i ranije bilo dešavanje u Prijedoru sa četničkim obilježjima, pa čak i šetnji gradom u četničkim odorama.
Naravno da to asocijacije i da sve ono skupa što predstavljaju, pogotovo što to baštini iz drugog svjetskog rata i pogotovo što su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, naročito u Podrinju i u Hercegovini, znači na osnovu svega toga ne ostavlja nas ono ravnodušni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme sutra, pretežno sunčano, jutarnje temperature između 5 do 5, a najviše dnevne između 7 i 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjevec. Želimo vam ugodan ostatak dana.